слухаєте подкаст Громадського радіо.
З Євгеном Нищуком, екс-міністром культури України, голосом Майдану, згадуємо річницю трагічних подій та міркуємо над тим, як вони змінили історію України. 18 лютого, 9 година, 9 хвилин 14-го року. Пам'ятаєте, що ви в цей час робили?
Ну, приблизно саме в годині, не пам'ятаю там точно, але це був такий перший триденний кульмінаційний час Майдану, який, на превеликий жаль, привів до великої кількості жертв. Це, якщо говорити про сам Майдан і про сцену Майдану, там вже, очевидно, доносилися якісь інформації про те, що готується агресивне і рішуче бажання влади знести і сцену, і Майдан, і зрештою все інше. Тому біля Кріпосного і біля Маріїнського палацу були жертви саме 18-го числа, і з вечора, практично з 8-ї години вечора, почалося так зване пекло, яке тривало аж до наступного ранку 19-го числа до 11-ї години.
Запитуємо наших слухачів і слухачок, чим для них був Майдан, і просимо їх приєднуватися до цієї розмови. Нагадаю, до речі, номер для цього 0800 750 490. Пане Євген, для вас Майдан – це що було? Є дві назви – Євромайдан і Революція Гідності. Ви бачите тут якусь різницю? І, можливо, якщо бачите, то що для вас ближче?
Дивіться, ситуація назви «Революція Гідності» з'явилася практично після побиття. Практично 1 грудня. Тому що ми виходили з бажанням бути асоційованими, бути в великій європейській родині. Це є мотив, який привів 21 листопада, згадуючи події інших майданів, але водночас з бажанням спонукати владу тодішню до того, щоб не пропустити свій шанс бути в європейській родині. Ми, оце відчуття Євромайдану, воно було таким чистим, і оця назва, вона була до моменту цинічного побиття 29-го на 30-те число листопада, я маю на увазі, на Майдані Беркутом, людей різного віку, так звичайно, зазвичай говорять не студентів, але там потрапили під кийки люди різного віку. І от, власне, момент Революції Гідності розпочався з того, коли після закликів, після Михайлівської площі, коли ми зверталися до всієї України і казали, будь ласка, їдьте всі на 1 грудня, тому що ми не можемо, це вже не залежить від твоїх політичних вподобань, це не залежить від того навіть, чи ти думаєш про Євросоюз. Це питання захисту справедливості своїх співгромадян. І от воно призвело до того, що дійсно 1 грудня люди прийшли, які не задумувалися над ситуацією, або ж були скептичними до того, що Янукович і так не підпише, і будемо так поки жити. І вони прийшли сам, і незалежно від мови, незалежно від політичних вподобань, вони прийшли, щоб захистити справедливість. Тому така виникла назва Революції Гідності.
І слово «революція» вперше пролунало зі сцени, ще імпровізованої сцени Майдану, здається, 1 грудня.
Це не під стелою вже було, це була машина, якою ми приїхали до неймовірної кількості людей. Беркут втік уже відразу, вони порахували, яка лавина людей йде, і вони просто змістилися аж до Банкової.
Маємо слухача. Доброго ранку, як вас звати і звідки ви телефонуєте?
Добрий день, Петро Григорович, місто Київ.
Доброго дня. Яке ваше запитання по цій темі і ваша думка?
Думка на Майдані якраз почалась, я був тоді, коли тільки починалось, і люди виходили, і там на холмі сиділи з кастрюлями і прочее. Я говорив, що це не дуже добре, можуть пальнути. из автомата или прочее. Уже власть уже теряла свое управление, и поэтому что-то будет не очень хорошее. А что меня сейчас интересует, это то, что уже 5 лет прошло при власти предыдущей, суд ничего не обнаружил, что у нас там такие плохие эти следователи, судьи, не судьи, а дознаватели и прочее, ничего подобного. И сейчас 2 года. Я думал, ну вот, уже будет все нормально. Значит, что-то, какой-то внешний фактор влияет. Внешний фактор у нас Америка. Так получается, что Америка в этом заинтересована.
Так, дякуємо вам за запитання. В якому режимі ви слідкуєте за тими судовими процесами, які відбуваються у справах Майдану, і що турбує вас?
Ви розумієте, слухач, я знаю неймовірну кількість людей, які прагнули от швидкої сатисфакції покарання. Тому що, зрештою, і я, коли пробував стримати напад із знесення кінометового містечка і барикад, які ми створювали, так, я звертався до Беркуту, до всіх, до влади, що не робіть цього, тут є діти, тут є літні люди, тут є жінки, не прийде покарання. І, власне, я розумію цю, ну, щороку зараз виникає одне з найголовніших цих питань. Звичайно, що тут є багато ситуацій. Я певний час і спілкувався, і там і свідчення давав, і знаю, що відділом і Горбатюка тоді проведена насправді дуже велика робота. І тоді ще говорили, що ви розумієте, це є юриспруденція і так далі, це є подетальне зібрання фактів конкретних, а не просто, щоб це було якесь політичне забарвлення чи політичне замовлення. І в ситуації там з подіями в Прибалтиці, коли ще у 90-му чи 89-му році.
Якщо ви про подію в Вільнюсі, та 89-й рік, здається.
Так, то покарання прийшло через 15 років. Я не за те, я просто вам кажу, що якщо ми сутом спираємося в те, що все пропало і ніхто ніколи не буде покараний. Але якщо це дійсно йде скрупульозно і немає не впливу Америки, хай дарує мені наш слухач, а власне трошечки з іншого боку впливів і особливо тих посланців, які і тут є в Україні, які все роблять для того, щоб ця справа мала інше забарвлення, щоб вона нівелювалася, щоб про неї можна було дозволити собі говорити, що це держпереворот. Ось це є небезпека того, що ці справи можуть призупинятися або зовсім не доведені бути до кінця.
І є, та уточню, 91-й все-таки рік, січень 91-го року та події у Вільнюсі. І маємо також слухачів, приєднуємо їх до цієї розмови. Доброго ранку, як вас звати, звідки телефонуєте?
Алло, Донецька область. Я хочу сказати одну. Проплачена слово Самбендерівська Солота.
Дякую, до побачення. Продовжуємо нашу розмову. Будемо теж говорити, звичайно, і приймаємо різні погляди, однак все-таки просимо використовувати лексику з повагою, та слова вибирати з повагою. Щодо іншої позиції, от нещодавно, напередодні, народний депутат з фракції «Слуга народу» Данило Гетманцев зробив заяву, яка збурила багатьох. Він сказав: «Мені здається, що Майдан – це велика подія в історії нашої країни, але я б не героїзував цю подію. Мені здається, що це перш за все трагедія, яка забрала життя людей. Трагедія, яка має бути оцінена нашими нащадками вже після того, як зникне емоційна заангажованість». Як би ви відреагували на таку фразу?
Ну, я б порадив пану Гетманцеву хоч раз подивитися в очі родин загиблих, власне, героїв Небесної Сотні. І мені здається, буквально там поспілкуючись 5-10 хвилин, він би зрозумів, що питання не в самому факті їхньої смерті. І це найважливіше і для родин, і для тих, хто їх знав, а я більшість із них їх знав, і для мільйонів людей, які є в Україні, а найголовніше для майбутнього України. Тому що це є одна з справді історичних і героїчних якраз подій сучасної України, які тривалий час нав'язували, ну, знаєте, такі стереотипи, що, мовляв, українці занадто обережні, що українці, які пронесли там козацькі руйнівні речі, визвольні війни, програвши чи втративши неймовірну кількість людей, голодомор і багато інших трагедій, які пронесли, стали занадто обережними, що вони не здатні на самопожертву, що вони мають поговірку «Моя хата з краю, я нічого не знаю». Ні. От саме ці події 13-14 року, які так призвели до жертв, але ці жертви, вони не є жертвами, яких просто оплакувати треба. Це героїка, на якій треба виховувати наступні покоління. Це люди, які віддали життя за гідність і свободу. Оце є головний принцип, який невірно трактує, ну, внутрішньо. Я нічого не хочу там його звинувачувати, але він, очевидно, дуже серйозно помиляється.
Щодо майбутніх поколінь, 80, майже 5% українських школярів говорять, що обізнані щодо подій Революції Гідності. Такі дані, дослідження, яке проведено Центром Соціоінформ за підтримки Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні на замовлення Національного музею Революції Гідності. Пане Євген, а як, на ваш погляд, потрібно розказувати про Революцію Гідності в школах? Які історії потрібно розказувати людські?
Треба живі людські історії показувати. Я свого часу, ну і частково продовжую, власне, живі якісь речі, які, по-перше, там Гетьман це вказав, так, що, ну так, це жертва. І момент емоції. Момент емоції був страшний, важкий, коли я бачив, як втрачали свідомість родичі, дивлячись зі сцени на своїх загиблих і родичів, так? І ми всі проважали їх на сцені Майдану. А ми могли сказати ім'я, ми могли сказати прізвище. Ну, потім швидко довідувалися, звідки він, так? А далі більше майже жодної інформації не було. А потім почали про кожного довідуватися, де він вчився, що він любив, яке його було захоплення. І ось ці вже пост ситуації відкриття того, ким вони були, вони відкривають цілий світ цих людей. Вони всі виявляються не випадкові, незалежно від віку. Бо там, ви знаєте, діапазон від 17 років наймолодшого на той час, так, і до 74 найстаршого. І в кожного своя історія. Ось ці деталі, вони, я бачив, як вони вражають дітей. Ще є живі носії цих деталей, в тому числі і я, які пройшли це горнило саме в тому вогнищі, в тому піку. Це мають бути безпосередні зустрічі з артистами, з священниками, які на той час були, які розкажуть просто прості деталі, як грілися, як допомагали один одному не заснути, бо от-от може бути наступ, як ми про що довідувалися, як приїздили, чому приїздили, як на той час як обманювали, ну як не обманювали, а казали батькам, що їдуть не туди, а опинялися саме на Майдані. Чому? Що це їх привело? Ось ці деталі, вони відкривають світ героїзму.
Так, те, що зараз відбувається на просторі та Алеї Небесної Сотні, частина Інститутської, Майдан, як ви бачите майбутнє цього простору? Що там має бути?
Пройшло неймовірна кількість обговорень і багато великої роботи. Відкритий міжнародний конкурс на об'єкт меморіалізації і на момент, і на об'єкт музею. Була з приватних рук забрана земля де міг бути торговий або розважальний центр. На місці, де загинуло, ну, біля ста, ну, не в тому в місті, там, скажімо, але в тому місці було там біля 50 загибелей людей. Це сакральне місце, в якому, яке має мати і переосмислення. І тому, знаєте, зараз не треба нічого гадати. Є конкретна річ, яку треба втілити і реалізувати. І мені дуже шкода, що, ну, через, я не знаю, багато якихось супротивів, в тому числі від людей, ну, яких, мені дивно, це все це затримується. Тому що то дослідження тих місць, які ведуться вже останніх, там, скажімо, я не кажу навіть 7 років, але визначене, і на яке казали, що треба декілька місяців, півроку, ну дайте ще півроку, воно вже триває вже 3 роки. І це є зволікання до того, щоб все ж таки розпочати ось цю меморіалізацію. Тому що вона має насправді світлий образ і образ майбутнього якраз з посиланням на того, хто ж були ці герої. Тому має прорости там оця дорога до свободи. І постати цей будинок, це не просто музей Революції Гідності, це будинок свободи, в якому має йтися про всю національні визволені стремління і всі події, там, не знаю, з часів княжої доби до сьогодення, як українці виборювали свободу. Це буде особливий дім.
Угу. Так. Якщо говорити про справедливість, які запитання у вас залишаються щодо подій Майдану?
Для мене головніше, ну, і даруйте, звичайно, тому що ситуація там справедливості покарання це вкрай важливо. Але для мене ще важливо, щоб справді історія про цих людей, про це бажання українців, про стертя усієї прірви барикади, які були, які ми собі ставили, їх знищували впродовж 3 місяців, ми знов їх ставили, і потім, коли ми їх коли їх зламали, а ми їх прорвали і пішли уже, ну, таке відчуття того, що ми стали іншими. Ми справді стали іншими після того. Ми стали розуміти, що жодна влада, ні тодішня, ні теперішня, ні майбутня не повинна собі дозволити перейти межу. Межу приниження. І оце є справедливістю того, щоб люди могли вільно виявляти свої думки, свої бажання. І на це не було реакції сили, не було реакції ту, яку ми бачимо, на превеликий жаль, в Білорусі і в Росії. Це має бути незворотній процес. Ми на певному етапі собі сказали, що все, ми перейшли цю межу, і цього ніхто ніколи собі не дозволить. Але в мене тепер є тривога, і була ще раніше тривога, що все дуже хитко. Тому треба тримати не просто цю пам'ять, а треба от рухатися от в цьому осмисленні того, що ми є іншими, що ми маємо незворотні процеси, які вибороли ціною кров'ю. Ціною крові наших героїв.
Так, я з вами згоден, але питання справедливості навіть згадують родини Небесної Сотні і адвокати, які займаються цими справами у суді. Як вам здається, 15 років, які чекали, та розслідування йшло щодо подій у Вільнюсі, про які ми згадували, ми повинні будемо чекати десь стільки ж, чи взагалі йдеться про розслідування, яке буде тривати десятиліттями?
Мені здається, що принципово важливо, ну, навіть не час, бо час ми можемо зараз загадувати, а воно не буде ставатися, і від цього будуть опускатися руки. Але воно справді має бути доведено. Я сподіваюся, що це буде трохи швидше. Я сподіваюся. Бо по багатьом епізодам є фінальна стадія. Для цього потрібна і політична воля, і багато інших речей, щоб, власне, це домогтися, це, ну, не просто озвучити, а провести це публічно. І от внутрішній спокій буде до певної міри, до певної міри. Це не заспокоїть ні родин, нікого іншого. Бо по багатьом епізодам ми розуміємо, що ті особи, які мають понести це покарання, вони є недосяжними для того, щоб вони були тут присутніми. Але навіть заочне покарання, воно є дуже важливим.
Ви слухали подкасти Громадського радіо. Це була розмова з Євгеном Нищуком, екс-міністром культури України та голосом Майдану.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.